Lehoikumea erbesteratutako aurre euskaldunen ikur. Odile Burguik non goini. Eskuetan harri bitxi bat zutela aurkeztu dute Jacques Prévert idazlearen eta Camilla Cofflerilla argazkilariaren Lehoikumea liburua. Izan ere, ez da euskarara itzultzen den lehen aldia. Nicolas Ormaetxea Orixek itzuli zuen lehenengoz eta Parisen argitaratu 1948an bigarren mundu gerra amaitu ostean. Lana erbesteko Eusko Gobernuak enkargatu zion atzerrira ihes egindako aurrek irakurketa testutzat erabil zezaten. Orduko horrek Lehoikumea zeraman izenburutzat eta aurkezpenera bertaratu den batek atera du itzalpetik besoa jendearen artetik luzatuta. Oraingoan Juan Cruz Igerabidek euskaratu du, baina hori xerena ere irakur daiteke liburuaren azken orrian dagoen QR baten bidez. Carmen Elvira Pamielako kideak azaldu du Manuela Rodriguez Kalandrakako kideak ezustean izan zuela Orixeren liburuaren berri eta editore beharrean detektibe lanetan aritu dela ari-ari tira eta tira. Preverten liburu originala eta Orixeren bertsioa eskuetan izan arte. Kalandrakak gazteleraz, katalanez eta galizieraz argitaratu du eta Pamielak euskaraz. Irakurgai egongo da Gipuzkoako udal liburutegi guztietan, baita hainbat eskoletan ere. Zentsuratu egin zuten hasiera batean Prévertek idatzitako Le Petit Lion liburua. Arch et Metiers argitaletxeak kaleratu zuen 1947an, baina jatorrizko testuari 13 pasarte kenduta. Ingelesezko edizioa ere erabat manipulatua argitaratu zutela kontatu du Igerabidek, eta hain zuzen Orixeren bertsioa etzela salbuespena izan. Madrilen gerra ondoko exilioko literatura aztertzen ari zirela eta Igerabideri Orixeren itzulpenari buruzko artikulu bat idazteko eskatu zioten eta berak lanariekin gustura. Liburua garai hartako fasismoaren kontrako borrokaren emaitza zela uste zuen itzultzaileak gerraren mirarietako bat. Izatez, antagonikoak baitziren Préverten eta Orixeren pentsamoldeak. Prévert surrealista eta komunista Orixe kontserbadorea azaldu du Igerabidek. Bada, lehenengoz Orixeren bertsioa irakurri zuenean Igerabideri izerdiotza igo zitzaion bekokira. Zentsura baino gehiago Orixek berak egindako manipulazioa zegoen kontatu du itzultzaileak. Besteak beste jatorrizko istorioan azaltzen ez den eiztari bat, herri txiki bateko apaiz bat eta ezabatutako pasarteak. Liburuaren epilogoan xeeki azaltzen du Igerabidek. Orixek ezabatu egiten du Prévert idazle kontserbadore gatzik gabea bihurtu poeta surrealistaren zolitasun eta ironia pikutara bidali. Manipulazio ideologikoa dario egokitzapenari, Préverten gizarte kritika sotila erabat inausten du eta testuaren gune lirikorik ederrenak ezabatzen ditu. Hain zuzen, horregatik jo dute Prévertek berak idatzitako originalera eta ez Orixeren bertsiora liburua berriro ere argitaratzeko orduan. Lehoikumearen larruan. Aurrei zuzendutako liburua izanik ere, sakontasun handia duen liburua dela argitu du Igerabidek, eta beraz, adinaren arabera maila desberdinetako irakurketak egin daitezkeela. Ez dago ideologia komunistaren aldarrikapenik, baina badago askatasunerako kantu bat izugarri ederra esan du itzultzaileak. Eta gaineratu du garaiari etzegokion ekologismoa hasi berri bat ere antzeman daitekeela bertan. Animaliak preso edukitzearen kontrako aldarria egiten du eta garai hartan zoologikoak hezkuntzaren eredutzat jotzen ziren. Ontzat hartzen ziren zooak baita zirkuetan animaliak erabiltzea ere. Ildo horretatik, gaur egungo gizarteak garatu duen sentsibilitate bat igartzen dio Igerabidek Préverti, alegia ordu hartan ohikoa etzen sentsibilitate bat. Hala, Prévertekin liluratuta, Igerabidek argi du, batez ere idazlearen joko onirikoak berreskuratu behar zirela. Istorioan lehoiak askatasuna imaginatuko du, eta bere imaginazioaren bidez, baita irakurleak bere askatasun propioa ere. Dena den, Orixeren bertsioari garrantzia aitortu nahi izan diote. Dokumentu historikotzat jotzen du Igerabidek. Erbesteratutako euskal ume askok irakurritako liburua da Xabier Txoipuñarekin batera alfabetatzeko erabilitakoa. Are diktadurapean ere familia askok zuten liburua eta altxorkutxun gisa iraundu. Liburua bete-betean memoria historikoarekin eta erresistentzia antifasistarekin lotzen du Igerabidek eta horregatik bi arrazoi ditu Lehoikumea liburuaren argitaratzeak, batetik. Idazle handi baten lana bere horretan ekarri nahi izatea eta bestetik euskarazko lehen bertsioa erresistentzia ikur gisa aitortzea.